Jep, ja taas aloitetaan yhteiskuntateoriat. Jakso kääntyy loppusuoralle. Vielä pitäisi muutama luento jaksaa täällä. Ja huomatkaa, varmaan olette Korpista huomanneetkin, mutta siinä alkuperäisessä ohjelmassa oli merkitty, että ensi maanantaina olisi C1:ssä tämä luento, mutta tuli pyyntö sitten, siellä on joku liikuntapsykologian seminaari, että jos voitaisiin siirtyä muualle. Ja tämä kurssijärjestäjä sitten junaili niin, että me päästään tähän samaan saliin takaisin. Eli kaikki nämä luennot on nyt tässä samassa salissa. Täällä on ilmeisesti, olisiko täällä liikuntatieteellisen tiedekunnan yleinen tenttipäivä, joten tänne ei välttämättä pääse hirveän paljon aikaisemmin, että ei kannata tulla tänne ennen kuin sitten vartin yliksi, että ne on luoneet kai tyhjentää tämän sitten maanantaina, ei kun mikäs 19.1. onko se maanantai? Taitaa se olla. Niin kuitenkin ne on luoneet tyhjentää tämän niin, että me tänne päästään, mutta voi olla, että siinä menee jonkun verran pitempään. Ja ne tentit on sitten silloin maanantai 3. päivä ja keskiviikko 19. päivä 12. Näytti olevan jo osa ilmoittautunut, mutta ilmoittautukaa sinne, koska se helpottaa niiden kurssiarvosanojen laittamista Korppiin. Ja jos on nyt näitä päällekkäisyyksiä, mistä on ollut puhetta, niin keväällä on sitten helmi- ja huhtikuussa mahdollisuus vielä käydä uudemman kerran. Mutta olisiko nyt näistä jotakin semmoista käytännön asiaa, mitä haluaisitte tenttimisestä tai jostakin muusta kysyä? Jees. No viimeksi käytiin läpi näitä makronäkökulmia, tämmöisiä yhteiskuntateorioita, jotka lähtee selittämisensä sillä ajatuksella, että on syytä tarkastella kokonaisyhteiskuntaa, kun ruvetaan miettimään sitä, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mistä yhteiskunta muodostuu. Käytiin läpi tätä Parsonsin systeemiteoriaa, jossa se korosti sitä, että keskeistä yhteiskunnan ja sen eri alajärjestelmien pysyvyydessä on tämmöinen arvointegraatio. Siinä se nojautui tähän durkheimilaiseen ajatukseen siitä, että on olemassa tämmöinen kollektiivisella tasolla omaksutut ydinarvot, joita ihmiset jossain määrin tiedostamattaan noudattaa. No sitten sen jälkeen käytiin läpi tämmöistä marxilaista strukturalismia ja sitä, että miten tästä näkökohdasta taas se selittäminen on aloitettu näistä yhteiskunnan taloudellisista rakenteista ja kapitalismin hyväksikäytön rakenteista ja korostettu sitä, että miten tietyllä ideologisilla, niin kuin tämän talouden perusrakenteen päälle rakentuneilla ideologisilla käytännöillä ihmiset saadaan mukautumaan vallitsevan järjestelmän osaksi. Eli oli tämä Althusserin teoreettinen antihumanismi, joka koko lailla hävittää toimijan näkyvistä yhteiskunnasta kokonaan. Ja sitten Frankfurtin koulukunnan nämä kriittinen teoria, joka taas korostaa tämmöistä yhteiskunnan kaupallisen ulottuvuuden massakulttuuri ja tämmöisen kulttuuriteollisuuden ihmisiä tylsistyttävää vaikutusta, joka vie yhteiskunnasta tämmöisen kriittisen potentiaalin pois. Ja molemmissa näissä lähtökohdissa on tämmöinen yhteiskuntatason analyysi keskiössä, ja niitä voi luonnehtia siinä mielessä objektivistisiksi teorioiksi, että ne ajattelee, että tätä yhteiskuntaa voidaan tutkia tavallaan toimijoista riippumatta, että meidän ei tarvitse välttämättä olla kovinkaan kiinnostuneita siitä, mitä ihmiset ajattelee, vaan, vaan yhteiskunnan rakenteet on olemassa yksilöiden ulkopuolella ja niitä voidaan tutkia tavallaan itsenäisenä kokonaisuuksena. No, tämä näkökulma on sitten herättänyt kritiikkiä siitä, että nämä molemmat, vaikka ne lähtee aika erityyppisistä näkökulmista, toinen lähtee tämmöisestä arvoista ja arvointegraatiosta ja toinen lähtee taas tämmöisestä kapitalismin hyväksikäytön rakenteista ja sen materiaalisesta puolesta, niin niiden taipumus on tavallaan vähätellä sitä, että mitä ihmiset ajattelee, minkälaisia merkityksiä ihmiset toiminnalle asettaa ja minkälaisia aktiivisia kykyjä niillä on olla omaksumatta näitä arvoja tai olla mukautumatta tämmöiseen ideologiseen manipulaatioon. Ja toimijateoreettiset näkökulmat on taas korostaneet nimenomaan tätä puolta sitä, että yksilöt on aina tietoisia toimijoita ja jossakin määrin kykenevät myöskin käyttämään valtaa ja vaikuttamaan näihin rakenteisiin. Ja yleensä aina tämmöinen weberiläinen ymmärtävä sosiologia on jossakin määrin vaikuttanut tämmöisten toimijakeskeisten yhteiskuntateorioiden kehittämiseen. Ja muistatte, kun käytiin läpi sitä tavallaan Weberin yksilöstä lähtevää kapitalismin kiihtymisen teoriaa, eli tätä protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, niin hänhän siellä pyrkii niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä Amerikassa 1500-1600-luvulla nämä puritaanit, protestantit oikein mietti, kun ne alkoivat tällä tavalla vähän niin kuin järjettömälläkin tavalla tavoitella tämmöistä pääoman kasaamista ja voiton tavoittelua. Ja tavallaan tämän weberiläisen ymmärtävän sosiologian lähtökohta on just siinä, että pitäisi aina ymmärtää tai yrittää ymmärtää sitä toiminnan mieltä. Ja se korosti sitä, että ei ole olemassa tämmöisiä niin kuin yksilöiden ulkopuolella olevia rakenteita, joita voitaisiin tutkia yksilöistä riippumatta, vaan se ajatteli, että täytyy pyrkiä tämmöiseen ihmisten toiminnan ymmärtävään selittämiseen. Eli se niin kuin ajatteli, että tämmöinen objektivistinen yhteiskuntatiede, joka pyrkii tämmöiseen tavallaan luonnontieteestä omaksuttuun tieteelliseen metodiin, että meillä on joku tutkija ulkopuolella oleva tutkimuskohde, jota sitten havainnoidaan ja josta tehdään tulkintoja, niin että se ei ole yhteiskuntatieteissä riittävä, vaan koska yhteiskunta muodostuu tämmöisistä tiedostavista ja merkityksiä antavista yksilöistä, niin täytyy yrittää ymmärtää sitä, että mitä nämä ihmiset miettii ja miksi ne toimii, kuten ne toimii. Ja se, tämmöinen sen yksi keskeinen fraasi oli se, että kun luonnontiede selittää, niin sosiaalitiede ymmärtää ja selittää. Elikkä täytyy ymmärtää sitä, että mikä on ihmisten toiminnan taustalla, jotta voidaan selittää, miksi he näin toimivat. Että täytyy esimerkiksi sen kapitalistisen etiikan kehittämisen kannalta täytyy ymmärtää se, että miten se, että protestanttisen uskonnon opit tietyllä tavalla vaikutti niiden ihmisten maailmaa koskeviin tulkintoihin, niin vaikutti sitten siihen, että millä tavalla ne alkoi yksilöinä toimia ja niiden monien samalla tavalla maailmaa tulkinneiden yksilöiden toiminta alkoi aiheuttaa sitten tämmöisiä laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia. Tämä on tämmöinen Weberin klassinen sosiologian määritelmä, joka on hänen Wirtschaft und Gesellschaft -teoksessa. Itse olen lukenut sitä englanniksi, niin viittaan tuolla tähän englantilaiseen käännökseen Economy and Society. Ja tämä on sillä tavalla aika niin kuin tämmöinen erikoinen kirja, että hän siellä tekee tämmöisiä vähän niin kuin pykälänomaisia määritelmiä erilaisille toiminnan tyypeille ja erilaisille tavoille tutkia yhteiskuntaa ja taloutta. Mutta tässähän niin kuin tavallaan tuo esille tässä sitaatissa sen lähtökohdan, mistä käsin hän kaikessa tutkimuksessaan pyrkii yhteiskunnallista toimintaa ja yhteiskuntaa tutkimaan. Eli hän sanoi, että sosiologia on tiede, joka ymmärtää tulkiten sosiaalista toimintaa ja siten selittää sen kulun ja sen vaikutusten syitä. Inhimillinen toiminta taas on toimintaa sikäli kun toimija tai toimijat liittävät siihen subjektiivisen merkityksen. Sosiaalista toimintaa on puolestaan sellainen toiminta, joka on yhteydessä toimijan tai toimijoiden tarkoittamassa merkityksessä muiden käyttäytymiseen ja suuntautuu sen mukaisesti. No, jos nyt lähdetään palottelemaan tätä, että mitä se tässä oikein sanoo, niin se aluksi sanoo, että sosiologia on tiede, joka ymmärtää tulkiten sosiaalista toimintaa. Elikkä tässä on kysymys just siitä, että tätä sosiaalista toimintaa on ymmärrettävä ihmisten motiiveista, tarkoituksista, intresseistä käsin, että ei voida ikään kuin ihmisten toimintaa tutkia ilman, että me oltaisiin kiinnostuneita siitä, että mikä oli se motiivi, minkä takia hän näin toimi, minkälaisia intressejä hänellä oli mielessään, mitä hän tällä toiminnallaan tarkoitti. Ja tähän liittyy se, että meidän ei tarvitse olla tämmöisiä puritaaneja uskovaisia, jotta me voitaisiin ikään kuin konstruoida se niiden toiminnan mieli. Me voidaan ymmärtää sitä niiden toimintaa, vaikka me ei itse ajateltaisikaan siihen tapaan. Ja tähän liittyy tavallaan tämä Weberin sitaatti, että ei tarvitse olla keesar ymmärtääkseen keesaria. Että keesaria voidaan ymmärtää miettimällä, että mitä hänen ajattelunsa taustalla oli, että mikä oli se logiikka, miltä pohjalta hän tässä ajattelussa eteni, tai miltä pohjaltaan tämä puritaaninen protestantti toimintaansa suuntasi. Ja usein nämä on tämmöisiä, voi olla tämmöisiä rationaalisia valintoja, tämmöisiä järjenmukaisia valintoja. Johdonmukaisesti tavoitellaan jotakin toiminnan päämäärää, mutta se voi olla myöskin tämmöistä niin kuin tunnemaailman ymmärtämistä ja tämmöistä empaattista ymmärtämistä, jossa yritetään ymmärtää sitä toiminnan mieltä, sitä, että mikä ihmisen sai ikään kuin liittämään toimintansa taustalle jotakin vaikkapa uskonnollisia tai jotakin muita merkityksiä. Eli tämä on tavallaan, niin kuin puhutaan tämmöisestä weberiläisestä ymmärtävästä sosiologiasta, jossa sitä toimintaa yritetään ymmärtää sen toimijan lähtökohdista. Mutta tavallaan kysymys ei ole niin kuin tämmöisestä ymmärtämisestä ymmärtämisen vuoksi, että sen takia, että me nyt pyrittäisiin vaikka tekemään tutkimushaastatteluja sen takia, että me ymmärrettäisiin sitä, että minkä takia vaikkapa joku pienyrittäjä tai sosiaalisesti syrjäytynyt tai koulukiusaaja tai kuka tahansa, niin miksi hän toimii, kuten hän toimii. Tai siis ei niin kuin yritetä ymmärtää sitä, että hänen lähtökohtiaan, vaan pelkästään niiden lähtökohtien takia, vaan tällä ymmärtämisellä on aina myöskin tämmöinen selittämisen näkökulma. Elikkä tämä ylhäällä oleva, tai se aiemmin nähty sitaatti, selittää sen kulun ja vaikutusten syitä. Niin tämä ymmärtämisen tavoitteena on aina myöskin selittäminen. Että miksi tietty toiminta valittiin? Ja minkälaisia seurauksia sillä toiminnalla oli. Että joskus tämmöinen ymmärtävä ote käsitetään niin kuin sillä tavalla väärin, että se erotetaan selittämisestä, mutta tämmöinen niin kuin ymmärtävän sosiologian lähtökohta on kuitenkin se, että se on niin kuin ymmärtämistä sen takia, jotta voitaisiin selittää. No sitten sitä edelleen sitä sitaatista, mikä oli siellä muutama kalvo sitten, niin siihen sisältyi tämmöinen lausahdus, että inhimillinen toiminta taas on toimintaa sikäli, kun toimija tai toimijat liittävät siihen subjektiivisen merkityksen. Elikkä jos me nyt mietitään vaikka sitä, että ihmiset menee yhtä aikaa sateeseen ulos ja toteavat, että mähän kastun täällä ja ikään kuin reaktiona tähän pistävät sateenvarjon auki ja yrittävät suojautua sateelta, niin tämä ei ole vielä Weberin mukaan tämmöistä toimintaa, vaan se edellyttää sitä, että se niin kuin miettii sitä ja liittää siihen subjektiivisen merkityksen, että okei, en halua kastua, minulla on kokous, olisi noloa mennä sinne märkänä, täytyykin käyttää sateenvarjoa. Ja tavallaan se Weberin määritelmässä, että se subjektiivinen merkityksen anto aina edeltää sitä toimintaa, niin sen takia tämä ymmärtäminen on niin keskeisessä osassa tämmöisessä Weberin jälkeen ja sen hänen perintönään syntyvässä yksilöiden vuorovaikutusta ja merkitysten antoa koskevassa teoriassa. Ja tässä metodologisessa individualismissa, jota Weberkin edustaa, niin ajatellaan, että vain yksilöt voi olla toimijoita, että ei ole olemassa mitään tämmöistä kollektiivista toimijaa. Että joku yliopisto esimerkiksi, niin se ei toimi, vaan yliopisto muodostuu yksilöistä. Siellä on rehtoria, hallintohenkilökuntaa ja professoreita ja luennoitsijoita, tutkijoita ja opiskelijoita. Ja näiden yksilöiden toiminnan seurauksena muodostuu jotakin yksilöiden toimintaa, joiden pohjalta tämä yliopiston toiminta sitten muotoutuu. Elikkä, että ei, yliopisto ei tavallaan tästä näkökulmasta ole mikään toimija, vaan se palautuu siellä vaikuttavien yksilöiden toimintoihin. Ja sosiaalista se toiminta yleensä sitten on vielä vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset niin kuin miettii sitä omaa toimintaansa suhteessa muihin. Elikkä kysymys on sosiaalisesta toiminnasta esimerkiksi tässä sateenvarjotapauksessa, jos se alkaa ajatella, että okei, näyttääpä kaikilla muillakin olevan sateenvarjot, että täytyypä itsenikin laittaa se, että mitäköhän ne minusta ajattelevat, jos mä nyt ihan märkänä tulen sinne kokoukseen. Että tämä tekee Weberille toiminnasta vielä vasta sosiaalista toimintaa, että se suhteutetaan jotenkin muiden toimintaan. Et muuten se on tämmöistä yksilöiden omaa toimintaa. Mutta tavallaan tämä vaan niin kuin tämmöisen subjektivistisen sosiologian, subjektivistisen yhteiskuntateorian niin kuin taustalähtökohtiin, joka on myöhemmin vaikuttanut hyvin vahvasti tämmöiseen toimijakeskeisten teorioiden kehittymiseen, niin kuin tuolla mainitaan tämmöinen sosiaalinen behaviorismi, symbolinen interaktionismi, joita usein tämmöisessä sosiaalipsykologisesti orientoituneessa tutkimuksessa toteutetaan, fenomenologinen sosiologia, joka liittyy Schutziin. Ja kaikissa näissä tavallaan keskeiseksi nousee just tämä merkityksen käsite, joka Weberilläkin oli oleellinen se, että minkälaisia merkityksiä yksilöt toiminnalle antaa, miten ne niiden pohjalta toimivat. Ja tämmöinen yksi sosiaalipsykologia tämmöisenä isinä pidetty George Herbert Mead omaksui juuri tämän näkökulman yhteiskuntaan ja sosiaalisen toiminnan tarkasteluun. Eli hän ajatteli, että niin kuin ihmiset on tämmöisiä yksilöhenkilöitä, jotka kykenevät pohtimaan sitä, että mitä ne on tekemässä, mitä muut aikoo ja miten minun toimintani suhtautuu niihin ja miten minä henkilönä suhteudun niihin. Ja tavallaan tämmöinen ihmisellä sen mieli ja se identiteetti ja minuus on ne, minkä välityksellä ihmiset yhteiskuntaan kytkeytyy. Eli tässä nimenomaan korostetaan tämmöisiä itsen suhteuttamista muihin ja sitä, että mitähän ne minusta ajattelee ja mitenköhän mun oletetaan toimivan. Ja kuuluisiko mun nyt ottaa tämä sateenvarjo esille tässä, kun kaikilla muillakin näyttää semmoinen olevan, vai onkohan se ihan ok, että mä menen sinne kokoukseen litimärkänä. Ja tavallaan tämän Meadin idea oli se, että ihmisen niin kuin tämä minuus ei ole mikään semmoinen suljettu säiliö, joka syntyessä muodostuu, vaan se koko ajan muovautuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siinä, että ihminen on tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja taustalla tässä Meadin ajattelussa on se, että niin kuin ihmiset on tämmöisiä käytäntöjen kautta yhteiskuntaan kiinnittyviä olentoja. Että tämä pragmatismi tavallaan viittaa siihen, että oleellista on tarkastella sitä, että minkälaisia käytäntöjä ihmiset omaksuu, mitä on yhteiskunnalliset käytännöt. Että tämmöinen Wittgensteinin vanha sitaatti, että ei voi olla sääntöä, jos ei ole käytäntöä. Eli vasta se säännön seuraaminen ja se, että ihmiset noudattaa jotakin sääntöä, pitää sen säännön elävänä ja toteuttaa sen. Eli samalla tavalla niin kuin se tieto, mitä ihmisellä on, niin ne saa merkityksensä vaan vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset soveltaa niitä. Ja tavallaan tällä tavalla, kun se kutsuu sitä niin kuin sosiaaliseksi behaviorismiksi, niin se tekee irtioton tämmöisestä behavioristisesta psykologiasta, jonka ehkä muistatte, kun käytiin sitä ärsykereaktio-mallia läpi, mikä oli siinä Pikku Albert-kokeessa. Eli että jos me ajatellaan, että ihmisten toiminta on niin kuin sitä, että ihminen ehdollistuu joihinkin ärsykkeisiin ja reagoi niiden mukaisesti, niin silloin me tavallaan nähdään ihmiset tämmöisenä toisestaan erillisinä, joilla on tämmöinen oma behavioristinen reaktiomalli. Mutta tämä sosiaalinen behaviorismi Meadilla viittaa siihen, että ihminen kokee jonkun tämmöisen ärsykkeen, niin se miettii, että mistä tässä on kysymys. Että kun se näkee, että okei, ihmiset tuolla kadulla käyttää sateenvarjoja, niin se miettii, että ahaa, että todennäköisesti siellä sataa niin kovasti, että munkin täytyy ottaa sateenvarjon mukaan ja yrittää välttyä kastumasta. Eli ihmiset miettii sitä, että mikä tämä on tämä tilanne, mikä on semmoinen mielekäs tapa toimia tässä. Ja tavallaan tämä ihmisten käyttäytyminen ja toiminta muodostuu tässä sosiaalisessa kontekstissa. Ja tässä mielessä se tavallaan niin kuin on tämmöinen sosiaalipsykologi enemmän kuin tämmöinen behavioristinen psykologi tai yksilöpsykologi. Että se ajattelee, että ihmisten mieli muodostuu tämmöisissä sosiaalisissa prosesseissa ja myöskin psykologia niin kuin on pohjimmiltaan tämmöinen ihmisten sosiaalisuutta, tai pitäisi olla pohjimmiltaan tämmöisen ihmisten sosiaalisuutta tarkasteleva tieteenala. Ja tähän tavallaan liittyy se, että ihmiset niin kuin kykenee kommunikoimaan ja niillä on tavallaan semmoinen siinä mielessä yhteinen kieli, että ne pystyvät ymmärtämään sen toisen, mitä se toinen yrittää sanoa. Ja niin kuin yleensä, jos me puhutaan samaa kieltä ja ollaan suurin piirtein kognitiivisesti samalla tasolla, että ymmärretään toistemme käsitteitä, niin se, mitä se puhuja puhuu ja mitä vastaanottaja vastaanottaa, niin se yleensä tämmöisessä normaalissa vuorovaikutuksessa tarkoittaa suurin piirtein samaa asiaa. Ja tämän pohjalta ihmiset pystyy käymään monenlaisia tämmöisiä vuorovaikutuksellisia neuvotteluja ja miettimään toiminnan kuluessa sitä, että mistä tässä tilanteessa on kysymys ja miten tässä tähän tilanteeseen pitäisi asettua ja miten tässä kuuluisi toimia. Ja tavallaan niin kuin Meadin mukaan tämmöinen tietoinen toiminta pitää erottaa tämmöisestä niin kuin toiminnosta. Tai jos niin kuin toiminto on tämmöinen joku aktio ja siihen tämmöinen automaattinen reaktio on niin kuin tämmöinen aktio-reaktio. Re-reaktio-tyyppinen prosessi. Se käyttää niin kuin esimerkkinä tästä aktio- ja reaktio-tyyppisestä toiminnasta koiratappelua, että kun joku isompi koira ärähtää pienemmälle koiralle, niin se pienempi koira usein säikähtää ja käyttäytyy toiselle, niin kuin se tulkitsee, että hän on nyt uhattuna, että hänen täytyy joko alistua tai paeta. Mutta Meadin mukaan koiralla ei ole tämän tyyppistä kuitenkaan kykyä kommunikoida, ettei se isompi koira, niin kuin hän ei yrittänyt sanoa, että mä uhkaan nyt sinua, vaan tässä on kysymys enemmän tämmöisestä aktiosta ja reaktiosta ja re-reaktiosta, että se ei ole tämmöistä tietoista toimintaa, vaan nämä on tämmöisiä koirien vähän niin kuin automaattisia toimintoja. No, kuka tahansa koiraomistaja ehkä kiistää tämän ajatuksen, että koirat toimisi jotenkin näin yksulotteisesti, koirillakin on varmaan monenlaisia ehkä sen tyyppisiä kommunikaatiovälineitä, joita Mead ei silloin teoriansa muodostaessaan ehkä hahmottanut, mutta tavallaan tällä tavalla hän toi esille sitä, että miten tämmöinen ihmisten kyky kommunikoida kielen, merkkien, symbolien välityksellä tekee ihmisten vuorovaikutuksesta hyvin erityyppistä kuin mitä se on jollakin vaikkapa eläimillä, jotka ei pysty keskenään kommunikoimaan. Ja hän ajatteli, että tämä ihmisen minuus, se minkälaisena ihmiset itsensä mieltää, niin liittyy siihen, että ihmiset tavallaan reflektoi sitä, että miksi mä toimin niin kuin mä toimin. Mikä johti tähän. Että sehän niin kuin on aika tyypillistä ihmisen kehityksen herkissä vaiheissa, että ihminen miettii, että mitäköhän muut minusta ajattelee ja että mitähän ne ajattelee, jos mä toimin näin. Ja miettii, että mikähän on semmoinen oikea toimintatapa tässä tilanteessa. Ja tähän liittyy tavallaan niin kuin tämä Meadin ajatus siitä, että ihmisellä on niin kuin tämä minä sekä tämmöisessä me-muodossa että I-muodossa. Eli jos tämä ai-muoto on se, että se on niinku tämä meidän subjektiviteetti ja se, että mitä me tunnetaan ja mitä me tiedetään, niin tämä mi on taas tavallaan se, että me mietitään, miten me niinku reagoidaan ja miten me toimitaan ja miltä tämä meidän toiminta näyttää muiden silmissä. Ja tavallaan me reflektoidaan itseämme johonkin niin kuin tämmöiseen yhteiskunnan yleiseen yleisön, generalized other, eli tämmöinen yleistetty toinen, johon suhteessa me ikään kuin omia toimintamallejamme reflektoidaan ja peilataan. Että se meidän sosiaalisuus on se, mikä rakentaa tätä meidän minuutta tästä miidin näkökulmasta. Ja tavallaan tässä prosessissa ihminen kytkeytyy myöskin näihin yhteiskunnassa havaittaviin niin kuin vakiintuneisiin toimintamalleihin, instituutioihin, tapoihin, tottumuksiin. Et tässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kehittyy se, että mitä me ajatellaan, että kuinka meidän kuuluu luennolle mennessämme toimia, kuinka meidän kuuluu toimia ruokailussa, jotta me näytetään toimivan mielekkäällä tavalla. Että me voitaisiin kyllä toimia toisinkin, mutta meillä on niin kuin jonkunlainen sosialisaatiossa syntynyt käsitys siitä, että mikä on se tapa toimia, jota ehkä meiltä odotetaan, ja jos me koetaan se mielekkäänä, niin me valitaan se toimintatapa. Ja tämä tavallaan niin kuin, tämä malli korostaa sitä toimijan tietoisuutta. Että ei ole mitään tämmöistä behavioristista toimintamallia, jossa me vaan jotenkin mekaanisesti reagoitaisiin johonkin ärsykkeeseen, vaan me ollaan tämmöisessä jatkuvassa dialogissa ja mietinnässä siitä, että mikä tämä tilanne on ja mitä se meiltä edellyttää. Ja tässä mielessä, jos me halutaan tutkia yhteiskuntaa, siinä tapahtuvaa toimintaa, sen seurauksia, niin meidän täytyy ymmärtää, että ihmiset on tietoisia subjekteja ja tämä subjektiviteetti muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jolle on keskeistä tutkia näitä ulottuvuuksia. Ja jos Mead tavallaan tämän ajattelutavan toi 30-luvulla selkeästi esiin, niin tämmöinen kuin Herbert Bloomer, joka kehitti tämän symbolisen interaktionismin, niin tavallaan jatko sen kehittelyä. Ja hän taas otti samalla tavalla kuin Weberillä oli ja myöskin Meadillä tämän merkityksen käsitteen keskeiseksi omassa tavallaan tutkimusprojektissaan se, että täytyy ottaa vakavasti se, että ihmiset antaa tälle toiminnalle merkityksiä ja sen kautta tämmöinen Parsonslainen rakennefunktionalismi, jossa ne vaan omaksuu nämä yhteiskunnan ydinarvot niitä sen kummemmin pohtimatta, niin kyseenalaistuu. Mutta samalla se, että nämä merkitykset rakentuu sosiaalisesti, niin se kyseenalaistaa myöskin tämmöisen toisistaan erillisten toimijoiden niin kuin tavallaan psykologian tai sitten tämmöisen taloustieteellisen ajattelun, että ne ihmisten preferenssit ja niin kuin halut ja halujen järjestykset rakentuisi jotenkin toisista riippumatta. Ja hänellä oli niin kuin kolme keskeistä ajatusta siitä, että mikä näiden niin kuin tämän merkityksen rooli yhteiskunnassa on ja miten nämä merkitykset ohjaa toimintaa. Eli se, mennään näihin kohta tarkemmin, mutta se ajatteli, että hyvin samaan tapaan kuin mitä käytiin Weberin yhteydessä läpi, että se, että ihmiset toimii jollakin tavalla, niin se johtuu siitä, että ne antaa sille tilanteelle jonkun tietyn merkityksen. Ja se, minkä merkityksen ne sinne tilanteelle antavat, tai näille erilaisille yhteiskunnallisille tilanteille, niin se ei ole mitään tämmöistä sisäsyntystä, vaan se syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja se on kolmanneksi tämmöinen tulkinnallinen prosessi, joka etenee jatkuvasti. Eli tämä ensimmäinen kohta on se, että on mietittävä sitä, että mitä ihmiset ajattelee, minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat esimerkiksi fyysisille asioille, sosiaalisille tilanteille. Ja tämä johtaa siihen, että minkälaisia merkityksiä me annetaan jollekin asialle, niin se johtaa siihen, että me valitaan tietty toimintamalli. Ja Bloomer kiistää sen ajatuksen, että joku tilanne itsessään tai joku objekti itsessään, on se sitten sosiaalinen tilanne tai joku fyysinen objekti, niin se merkitys sisältyy siihen tavallaan kohteeseen itsessään. Että jos nyt vaikka mietitään tämmöistä niin kuin vaikka alkoholikulttuuria ja sitä, että minkälainen alkoholikulttuuri Suomessa vallitsee, niin hän niin kuin kiistää sen, että tämä etanoli, mikä alkoholin sijaan liittyy, joka aiheuttaa sen päihdyttävän vaikutuksen, niin että se olisi esimerkiksi se keskeinen tähän objektin, alkoholiobjektina tämmöinen keskeinen ominaisuus, joka tuottaisi meille meidän suhteen siihen alkoholiin. Että jos me niin kuin nautitaan alkoholia, niin okei, me saadaan tietty kemiallinen reaktio ja se tuottaisi meille ikään kuin sen ajattelutavan, mikä me alkoholiin liitettäisiin. Mutta Bloomer kiistää sen. Ja jos nyt mietitään vaikka sitä, että minkälaisia merkityksiä me suomalaisessa yhteiskunnassa alkoholille annetaan, niin tulisiko nyt jotakin mieleen, minkälaisia ihan mitä vaan tämmöisiä ajatuksia alkoholiin liittyen, mitä nykyopiskelijakulttuurissa alkoholista ajatellaan. Sekin on ehkä muuttunut vuosien kuluessa. Joo.
Opintoista pitää nauttia, mutta ketään ei pakoteta juomaan.
Kuulostaa ihan ainejärjestöpuheelta. Oliko muita ajatuksia? No kuinka monella alkoholiin liittyy jotakin, sanotaan tämmöistä niin kuin positiivista ajattelua. Aika monella, kuinka moni näkee sen lähinnä negatiivisena. Kuinka moni ei käytä alkoholia. Aika moni. Tavallaan se, että miten me suhtaudutaan alkoholiin, niin tämmöisessä symbolisen interaktionismin näkökulmasta se on tavallaan tämmöinen sosiaalinen prosessi. Se, että ainejärjestössä sanotaan näin, kuten kuvasit, että opintojen aikana pitää hauskaa, mutta ketään ei pakoteta juomaan, niin tämä tavallaan kuvastaa sitä, että ajatellaan, että jotenkin opiskeluun kuuluu hauskanpito ja hauskanpito ilman alkoholia, niin jos ei ole teeskentelyä, niin ainakin lähellä sitä. Ja tavallaan tämän tyyppistä ajatteluahan niin kuin tämmöisessä opiskelijaelämässä usein niin kuin luodaan ja synnytetään, ja tämä on niin kuin tässä mielessä tämmöinen sosiaalinen prosessi, että ihmiset käy näissä sitseissä ja muualla ja seuraavat sitä tilannetta, että okei, miten täällä kuuluu alkoholiin suhtautua ja minkälainen merkitys tällä alkoholilla on tässä opiskelijakulttuurissa. Mutta sitten taas, jos ihmisellä on esimerkiksi kokemuksia siitä, että alkoholi voi johtaa tämmöiseen addiktoitumiseen tai tämmöiseen itsetuhoiseen käyttäytymiseen tai sosiaaliseen syrjäytymiseen, hänelle on voinut syntyä lapsena semmoinen kokemus tai aikuisenakin. Ja tavallaan tämä voi muuttaa sitä hänen suhtautumista, ja hän voi alkaa ajatella sitä negatiivisesti. Tai se muiden käytös saattaa vaikuttaa aika vastenmieliseltä, joka voi tuottaa tämmöistä negatiivista suhtautumista. Eli tämä on tavallaan niin kuin se keskeinen ajatus tässä, että se alkoholi itsessään ei ole se, mikä tuottaa nämä siihen synnytetyt merkitykset, vaan se on sosiaalinen prosessi. Suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti ajateltu, että ilo ilman viinaa on teeskentelyä, ja jos ei se olekaan, niin siihen liittyy kuitenkin jotakin outoa, että joku kieltäytyy alkoholista. Ja tavallaan tämä on jotakin muuta kuin se alkoholi itsessään, vaan se on ne merkitykset, mitä siihen alkoholiin liitetään, niin on tavallaan tämmöisen sosiaalisen prosessin myötä syntyneitä. Ja tästä on niin kuin tämmöinen klassinen esimerkki tämän tyyppisestä tutkimusotteesta, tämä Howard Beckerin jo 50-luvulla tekemä tutkimus siitä, että miten joistakin ihmisistä tulee kannabiksen käyttäjiä. Ja samalla tavalla kuin tässä niin kuin alkoholin kohdalla, niin se Becker oli niin kuin havainnoi tämmöisiä marihuanan käyttötapoja ja yhteisöjä Yhdysvalloissa, ja se tuli siihen niin kuin lähtökohtaan, että tämä THC-yhdiste, joka tuottaa ne marihuanan tai kannabiksen tietyt tämmöiset niin kuin fysiologiset ilmenemismuodot, niin sitä ei voida sitä huumeiden käyttöä palauttaa yksinomaan tähän. Että epäilemättä tämä yhdistekin on oleellisessa osassa, mutta se ei sisälly pelkästään siihen, tämä, minkälainen merkitys tälle huumeelle annetaan. Eikä se palaudu myöskään siihen käyttäjän psykologiaan, siihen, että minkälainen psyyke hänellä on, vaan se korostaa sitä, että se käyttäjien yhteisö ja siinä saatu käyttökokemus on oleellinen ikään kuin tätä huumeisiin liitettyä merkitystä suuntaava tekijä. Eli osana tätä käyttäjäyhteisöä niin nämä marihuanan käyttäjät saa näitä käyttökokemuksia, ne voi olla negatiivisia tai positiivisia, mutta siellä tavallaan niin kuin opitaan nauttimaan huumeista. Ja siellä on niin kuin tämmöisiä, se yhteisö tarjoaa niitä tulkintoja siitä, että mikä on se oikea tapa, mitkä kokemukset on niin kuin tämmöisiä, sen tyyppisiä, joissa nämä yhteisön merkitykset syntyy. Ja tavallaan myöskin tämmöinen kokeilijan minäkuva muuttuu suhteessa siihen käyttäjäyhteisöön, että tavallaan jos ihminen kasvaa vaikka tämmöisessä hyvin huumekielteisessä ilmapiirissä, mutta hän sitten vaikka opintojen tai jonkun muun myötä ajautuu sitten huumepiireihin ja oppii siellä käyttämään huumeita omasta mielestään kohtuullisesti tai viihdekäyttöä omaksumalla tavalla, niin tavallaan se hänen minuutensa muuttuu siinä suhteessa tätä viihdekäyttöyhteisöä. Ja hän alkaa tavallaan niin kuin ehkä suhtautua sitten näihin huumeiden tuomitsijoihin jotenkin alentuvasti tai vähän pitää niitä lapsellisena. Ja ikään kuin tämä yhteisö muovaa sitä ihmisen minuutta. Että se ihminen, joka tulee jostakin vaikka tiukasta uskonnollisesta taustasta, sijoittuu liberaaliin yliopistokaupunkiin, jossa huumeiden käyttö onkin arkipäivää, niin se johtaa siihen, että tämä ihmisen minuus myöskin muuttuu siinä matkan varrella. Ja se kolmas kohta, mitä se korosti, oli se, että nämä merkitykset ei ole mitään niin kuin tämmöisiä pysyviä tai tämmöisiä staattisia, vaan niin kuin aina kussakin tilanteessa tavallaan vuorovaikutuksen kuluessa tätä merkitystä ihmiset pystyy tavallaan tulkitsemaan tilannetta ja antamaan sille merkitystä. Ja niin kuin monestikin käy niin esimerkiksi, että jos puhutaan tästä vaikkapa tästä hyvästä esimerkistä siitä, että opiskelussa pitää hauskaa, mutta kenenkään ei ole pakko juoda, että tämähän niin kuin tavallaan synnyttää tämmöisen niin kuin ambivalenttiasenteen, että useinkin ne, jotka antaa tälle alkoholin käytölle näissä konteksteissa tämmöisen kielteisen merkityksen, niin ne tulkitsee niin, että no ei mun kannata näihin opiskelijajuhliin osallistua, ja ikään kuin ne vetäytyy siitä toiminnasta pois. Ja sinne kasaantuu sitten niitä ihmisiä, jotka tulkitsee tämän alkoholikäytön jotenkin positiivisesti. Tai sitten semmoinen ihminen, joka suhtautuu vähän peruskielteisesti alkoholin käyttöön, mutta kuitenkin menee näihin alkoholipitoisiin opiskelijajuhliin, niin aika harvoin se kuitenkaan siellä suureen ääneen rupeaa tuomaan esille sitä omaa negatiivista suhtautumista, vaan se pyrkii ikään kuin asettumaan osaksi sitä tilannetta, ja jotta mitä konfliktia ei syntyisi, niin se pyrkii suhtautumaan vähän positiivisemmin nyt tähän alkoholin käyttöön, kun tällä kertaa ollaan, ja tämä näyttää täällä tapana olevan. Ja tavallaan se, että ne merkitykset muodostuu näissä prosesseissa, niin toimii ikään kuin tämmöisenä sosiaalisena liimana, että jos joku niin kuin antaa totaalisesti eri merkityksiä tälle mainitulle lausahdukselle, että ilo ilman viina on teeskentelyä, niin se joko vetäytyy siitä toiminnasta tai se sitten se lieventää sitä asennettaan, kun hän on tässä toiminnassa mukana, jotta se tilanne ei mene konfliktiksi, vaan jatkuu tavallaan tämmöisenä normaalina. Ja jos hän haluaa taas tuottaa konfliktia siihen tilanteeseen, niin sitten hän voi myöskin antaa sen tyyppisiä merkityksiä, että okei, että tämä nyt ei ole oikein tämä homma, että nyt mun täytyy tuoda esille tämä, että kaikissa ainejärjestöbileissä tämä viinan käyttö on keskeistä, niin se johtaa siihen, että alkoholia käyttämättömät opiskelijat syrjäytyy porukasta. Mutta tavallaan nämä kolme ulottuvuutta Bloomer liittää tähän niin kuin merkitykseen, että ihmiset toimii näiden merkitysten pohjalta, ja se sosiaalinen vuorovaikutus, missä ihmiset on, niin vaikuttaa siihen, minkälaisia merkityksiä ihmiset eri tilanteille, eri objekteille antavat. Ja se vaikuttaa myöskin, ne merkitykset vaikuttaa siihen minuuden muodostumiseen. Ja tämä on tämmöinen tulkinnallinen prosessi, joka ei ole tullut kerralla valmiiksi tai tuu niin kuin valmiiksi, vaan se on tämmöinen neuvotteluprosessi, joka joka etenee. Tavallaan tämä niin kuin johtaa myöskin siihen ajatukseen, että ihmisten tämmöinen motiivit se, että mitä ihmiset niin kuin haluavat, niin se on myöskin monessa mielessä sosiaalista. Eli tämä tavallaan niin kuin tämän tyyppinen ajattelu sulkee pois sen mahdollisuuden, että ihmisillä olisi joku vakaa preferenssijärjestys, niin kuin vaikkapa taloustiede ajattelee. Että vaikka ihmiset olisikin niin kuin tämmöisiä tietoisia toimijoita ja monessa mielessäkin niin kuin omaa etuaan tavoittelevia rationaalisia toimijoita, kuten taloustiede ajattelee, ja tämä varmaankin on niin kuin jossain määrin niin kuin uskottava lähtökohta, että ihmiset niin kuin keskimäärin on kohtuullisen niin kuin fiksuja ja toimivat johdonmukaisesti siten, ettei ne ainakaan yritä omaa etua vastaan yleensä toimia. Että en olisi ainakaan itse niin kuin väittämässä, että ihmiset on jotenkin totaalisen epäjohdonmukaisia ja täydellisen manipuloitavissa olevia. Mutta toisaalta sitten kaikki tämmöinen arkielämän havainnot niin kuin viittaa siihen, että ihmisiin kuitenkin voidaan vaikuttaa ja ihmiset niin kuin on alttiita esimerkiksi sille, että kun ne menevät jonnekin alkavat liikkua jossakin porukoissa, niin ne omaksuu samanlaisia niin kuin ajattelumalleja, ne omaksuu sitä, että mitä kuuluu haluta, minkälaisissa vaatteissa kuuluu olla. Ja tämmöinen koko mainontaprosessi tietysti, johon maailmassa aika paljon rahaa käytetään, niin viittaa siihen, että ne, jotka sitä rahaa siihen mainontaan käyttää, vaikuttaakseen ihmisten mielihaluihin ja preferensseihin, niin ne ainakin olettaa näin, että näihin voidaan vaikuttaa, eikä ne ole mitään vakaita ja synnynnäisiä ja ihmisen ehdollistumisessa muodostuneita. Ja tavallaan myöskin tämmöinen sosiaalinen motivaatio on niin kuin yksi tämmöinen osa tätä ihmisten merkitysten muodostumista, että mitä tavallaan enemmän sä oot, että jos sä yksinäs vaikka opiskelet, niin sä voit asettaa primaan, että okei, no mulle riittää kakkoset ja kolmoset, että tuskinpa näitä, kun mä töihin menen, niin kukaan näitä numeroita kattelee, mutta jos tavallaan sä oot osana semmoista hyvin kunnianhimoista ryhmää, niin se voi nostaa myöskin sun omaa rimaa, että okei, tämä kakkosen saaminen se on vähän noloa, että kun nämä kaikki muut saa nelosia ja vitosia, niin tavallaan myöskin tämä sosiaalinen vuorovaikutus niin kuin motivoi ja tuottaa tämmöistä sitoutumista. Mutta toisaalta se voi myös niin kuin tuottaa tämmöistä lukkiutumista vallitseviin ajattelutapoihin, että jos sä oot osana niin kuin hyvin tämmöistä traditionaalista ja perinteisiin kiinnittynyttä yhteisöä, niin se voi myös vaikuttaa siihen, että se ei ole oikein, että jossakin amissiyhteisössä vaikkapa niin tämmöinen innovatiivisuus ja uudenlaisten kulkuvälineiden käyttö ei esimerkiksi ole kovin toivottava toimintamalli, ja se voi tuottaa tämmöistä lock-in-efektiä, eli tämmöisiin vakiintuneisiin toimintamalleihin lukkiutumista. Mutta minkälaisia, tulisiko jotakin kysymyksiä tai kommentteja tähän liittyen? Joo, ole hyvä.
Itse on kysyjä kymppiä, niin se voi olla, että se jostain kumminkin, niin se haluaa olla joku kaveri, niin se vastaa.
Joo, onhan se niin kuin voi se johtaa tämmöiseen alisuoriutumiseenkin, niin kuin, että tavallaan jos niin kuin tapahtuu tämmöinen, mitä sosiaalipsykologisessa kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi, eli sä haluaisit saada, nyt jos puhutaan näillä yliopisto-arvosanoilla, eli ykkösestä vitoseen, niin jos sä niin kuin olet osa ryhmää, joka saa nelosia ja vitosia, ja sä niin kuin asetat itsellesikin tämmöisen toiveen, että munkin täytyy saada näitä, mutta jos jostakin syystä sitten aika ei riitä tai kognitiiviset kyvyt ei riitä kun tämmöiseen parhaaseen mahdolliseen suorittumiseen, vaan saatkin vaikka ykkösiä ja kakkosia, vaikka sä yrität kovasti, niin tämä voi tuottaa tämmöisen kognitiivisen dissonanssin, eli se mitä sä haluat ja mitä sä havaitset, että mitä maailmassa tapahtuu, niin ne on niin kuin etäällä toisistaan, jolloin se voi tuottaa tämmöisiä erilaisia niin kuin tavallaan sopeutumismekanismeja, jotta tämä, niin kuin tämä epämiellyttävä tilanteeseen voi sopeutua. Että se voi johtaa tämmöiseen vaikka arvon kieltämiseen, se just siihen ajatteluun, että no näillä nelosilla ja vitosilla on mitään merkitystä, että niitä kukaan kuitenkaan koskaan kysy, kun mä töihin haen, että kunhan nyt läpi pääsen. Tai se voi johtaa tämmöiseen niin kuin addiktiiviseen opiskeluun ja pakonomaiseen yrittämiseen, tai että on olemassa tämmöisiä erilaisia coping-mekanismeja, joiden kanssa tilanteen kanssa yritetään tulla toimeen. Olisiko jotakin muuta kommentoitavaa tai kysymyksiä? Mut joo, tämä symbolinen interaktionismi on kuitenkin niin kuin korostanut sitä, että täytyy niin kuin pyrkiä menemään lähelle niitä tutkittavia yhteisöjä, yhteiskuntia, niin kuin esimerkiksi tämä Becker-esimerkki tästä marihuanan käyttäjistä, niin hän pyrki mahdollisimman lähelle näitä tutkittavia ja niin kuin havaitsemaan sitä, että miten näissä autenttisissa tilanteissa nämä merkitykset muodostuu ja mitä ne ajattelee ja miten se toiminta etenee tämmöisenä vuorovaikutuksena. Ja tämä niin kuin oli niin kuin hyvin tärkeässä osassa tämmöisten laadullisten tutkimusmenetelmien kehittymisessä se, että niin kuin tämän tyyppinen ajattelumalli muodostui. Ja monet näistä nimistä, ketä täällä mainitaan, tuossa on toi Becker, joka tutki näitä muun muassa näitä marihuana käyttäjiä, sitten Anselm Strauss, Irving Goffman, mikäs nyt Dentzinin en muista hänen etunimeään, mutta nämä kaikki on tämmöisiä kehittäneet tämmöisiä laadullisia tutkimusmenetelmiä ja sitä, niin kuin, että miten niin kuin tämmöisen aineisto lähelle menemällä ja niitä aineistoja tutkimalla, aineistoja tulkitsemalla, yrittämällä löytää tämmöisiä tiheitä kuvauksia siitä toiminnan muodostumisesta, niin voidaan tutkia sitä, että miten toiminta etenee, minkälaisia merkityksiä toiminnalle annetaan ja miten yhteiskunta niiden kautta muodostuu. Ja usein nämä on aika niin kuin varovaisia puhumaan yhteiskunnan rakenteista tämmöisinä kovinkaan voimakkaina ilmiöinä, että yleensä niin kuin pyritään niin kuin luomaan tämmöisiä aika paikallisia teorioita, että ei yritetä väittää, että yhteiskunta toimii kaikkialla samalla tavalla tai että nämä merkitykset olisi kaikkialla samalla tavalla, vaan tämä ajatellaan, että tämä maailma ja yhteiskunta on monimuotoinen ja tietyillä yhteiskunnan alueilla toimitaan näin ja annetaan näitä merkityksiä. Ja tavallaan tämä on tämmöistä niin kuin jossakin määrin paikallista ilmiökeskeistä paikallista tutkimusta, eikä ajatella, että voitaisiin luoda jotakin tämmöistä yleistä yhteiskuntateoriaa, niin kuin vaikkapa tämä Parsonsin järjestelmätasoinen rakennefunktionalismi oli, tai tämmöinen marksilainen laaja ajatus siitä, että tietyt talouden lainalaisuudet ohjaa yhteiskunnan toimintaa samantyyppisesti kaikkialle. Mutta osa näistä kuitenkin tavallaan ajattelee, että myöskin tämmöisiä rakenteita ja instituutioita syntyy osana sitä, että ihmiset näitä merkityksiä antaa. Että tämähän oli niin kuin Weberinkin lähtökohtahan oli se, että ihmiset antaa samantyyppisiä merkityksiä ja alkavat toimia samalla tavalla, niin se voi lopulta muodostua tämmöiseksi laajaksi yhteiskuntaa ohjaaviksi periaatteiksi, joihin kaikki on sitten lopulta mukauduttava. Mutta tavallaan tämä subjektivismi, jota tämä Weberin jälkeinen lähestymistavat edustaa, eli nyt vaikkapa tämä sosiaalinen behaviorismi, symbolinen interaktionismi, fenomenologinen sosiologia ja tämän tyyppiset lähestymistavat, niin siinä ajatellaan, että ei ole muita tämmöisiä toimivia osapuolia kuin, niin kuin yhteiskunnassa kuin ihmiset. Ja se, että miten ihmiset omien merkitystensä kautta suuntautuu siihen toimintaan. Ja tämähän niin kuin liittyy juuri tämä niin kuin objektivismikritiikki. Se, että jos me puhutaan yhteiskuntarakenteesta ikään kuin niillä olisi joku oma tahto tai joku oma tämmöinen kyky tuottaa seurauksia yksilöistä riippumatta, niin me tavallaan johdetaan, me niin kuin aletaan puhua niin kuin tämmöistä elotonta elollista ja puhutaan tämmöisestä reifikaatiosta, joka on tämmöinen tavallaan virhepäätelmä, että semmoisille yhteiskunnan ominaisuuksille, joilla ei ole kykyä tuottaa seurauksia, niin niille aletaan niin kuin luoda joku tämmöinen mieli tai omat motiivit. Ja tavallaan tämä subjektivismi kiistää tämän tyyppisen ajatuksen, että olisi olemassa joku yhteiskunta, jota voitaisiin tutkia yksilöiden ulkopuolella. Ja tavallaan kun me käytiin silloin aluksi näitä yhteiskuntatieteiden keskeisiä dualismeja läpi, sitä, että miten yksilö ja yhteiskunta liittyy toisiinsa, miten toimija ja rakenne liittyy toisiinsa, miten tämä mikro- ja makrotaso liittyy toisiinsa, niin näissä niin kun ajatellaan niin, että erityisesti tämmöisessä, joka korostaa kaikkein eniten niin kuin ihmisten merkitystä, tämä humanistinen koulukunta, niin ajatellaan, että tämä yhteiskunta syntyy koko ajan uudelleen ja uudelleen tämmöisessä niin kuin jatkuvassa ihmisten toiminnassa. Että sitä, jos ei ihmiset niin kuin antaisi niitä merkityksiä sille toiminnalle ja jatkaisi sitä toimintaa niin kuin tietyllä tavalla, niin se yhteiskuntakin muuttuisi ja ehkä lakkaisi olemasta tässä mielessä, kuin mikä me, minkälaisena me se tunnetaan. Eli tavallaan tämä sosiaalinen ja yksilöllinen, niin nämä on olemassa tässä, niin kuin näissä yhteiskunnallisessa siinä, että miten me yhteiskuntaan sijoitutaan ja miten me yhteiskunnan jäsenenä toimitaan. Ja tavallaan tämä makrotaso muodostuu koko ajan tämän mikrotason myötä. Ja jos me nyt vaikka mietitään näitä rooleja, puhuttiin Parsonsin yhteydessä rooleista, että miten ihmisillä on rooleja ja rooliodotuksia, jotka ohjaa niiden toimintaa. Ja miten ihmiset asettuu niihin rooleihin ja tämä tuottaa tietyn tämmöisen yhteiskunnan vakiintuneen rakenteen. Että vaikka tässä niin tämä lääkäri ja potilas asettuu niihin omiin rooleihinsa, kun ne terveyskeskuksessa on, tai tuossa oikealla tuollaisessa asiakaspalvelutehtävässä oleva sosiaalityöntekijä asettuu niin kuin siihen virkamiehen rooliin suhteessa siihen asiakkaaseensa. Jos me mietitään tätä Parsonsilaista rooliajatusta, jossa niin kuin ajatellaan, että ihmiset omaksuu nämä roolit ja rooliodotukset näiden ydinarvojen kautta ja tämmöisen yhteiskunnallisen sosiaalisaation kautta, niin Parsons niin kuin voisi ajatella näin, että se lääkärin täytyy toimia tämmöisten tietynlaisten periaatteiden pohjalta, että sen täytyy toimia yhtäältä tämmöisen universalismin periaatteen kohdalta, jonka se lääkäri on osana sitä lääkäriksi sosiaalistumista omaksunut. Eli sen täytyy kohdata kaikki potilaat avoimin mieli riippumatta siitä, että minkälaisesta taustasta se tulee. Ja onko se rikas vai köyhä vai ajatteleeko se poliittisesti samalla tavalla kuin hän tai onko se etnisesti samaa ryhmää. Eli on tavallaan tämmöisen universalismin periaatteen mukaan sen lääkärin kohdattava ne ihmiset. Ja toisaalta taas se suhteen rajat on niin kuin määritelty tarkoin siinä, että miten tämä potilas ja lääkäri, mikä se niiden suhde on. Että Parsonsin mukaan se on tämmöinen eriytynyt suhde, eli siinä ei käsitellä muita asioita kuin siihen potilaan terveydentilaan liittyviä asioita ja esimerkiksi tämmöinen epäsopiva käyttäytyminen lääkärin taholta potilaaseen, vaikka tämmöinen intiimi lähentely on niin kuin kielletty ja tämmöinen rajat on määritelty siitä näistä rooleista käsin. Ja myöskin sen pitäisi olla tämmöinen roolissaan tunneneutraali, jotta se pystyisi toimimaan rationaalisesti tässä hoitotilanteessa. Ja sen täytyisi myöskin toimia tavallaan tämmöinen kollektiivinen etu mielessä, eikä se saisi määrätä niitä hoitoja sen pohjalta, että mikä tuottaa sille eniten rahaa. Että minkä pohjalta tämä lääkärikeskus ehkä tienaa kaikkein parhaiten. Eli jos me nyt ajatellaan tätä Parsonsilaista lähtökohtaa, joka siis on tämmöinen objektivistinen, jonka subjektivismi kiistää, niin tässä ajatellaan, että nämä lääkärin ja potilaan roolit omaksutaan yhteiskunnan prosessin seurauksena ja meillä on niin kuin tavallaan tarkka tieto siitä tai tämmöinen tarkka kollektiivinen tajunta siitä, että näin näissä rooleissa kuuluu toimia. Mutta taas tämä subjektivismi niin kuin ajattelee niin, että tämä on niin kuin väärä lähtökohta tällä tavalla objektivoida nämä roolit joksikin yksilön ulkopuolella oleviksi. Että tämmöisessä symbolisessa interaktionismissa ja tämmöisessä subjektivismissa ajatellaan, että okei, meillä on tiettyjä tämmöisiä yhteiskunnallisia käytäntöjä, että kun me mennään lääkäriin, niin että meillä voi olla jonkunlaiset roolit, jotka antaa sille toiminnalle jonkunlaisen niin kuin lähtökohdan, miltä pohjalta nämä yksilöt alkaa suhtautua toisiinsa. Mutta se, että kun te menette lääkäriin, niin te voitte kuitenkin ruveta miettimään sitä, että kuka lääkäri tämä on, että näyttääkö tämä nyt joltakin nuorelta kandidaatilta vai onko tämä joku alan spesialisti. Ja sitä tilannetta aletaan arvioida myöskin tavallaan tälle henkilötasolla, sille tilanteelle annetaan merkityksiä. Ja nämä ihmiset tuo niihin kohtaamisiin tavallaan tämmöisen oman subjektiviteettinsä mukaan, jonka pohjalta ne niin kuin miettii, että no okei, että pitäisiköhän mun kuitenkin hakeutua jollekin paremmalle spesialistille, kun tämä näyttää nyt vähän tämmöiseltä huithapelilta tämä tyyppi, kuka mut tällä kertaa vastaan otti. Ja tavallaan tämmöinen lääkäri ja potilaan kohtaaminen, niin se ei ole millään tavalla niin kuin näihin rooleihin kokonaan sidottua, vaan nykyään kun ihmiset on, saattavat olla se oma erikoissairautensa spesialisteja, kun he ovat tutkineet internetistä kaikki mahdolliset lähteet, joissa vaikkapa keliakiaa tai jotakin muuta tämmöistä erityissairausta sairautta käsitellään ja on päässyt vaikkapa tutkimuksellisiin julkaisuihin. Se voi hyvin olla, että nämä potilaat onkin sen oman sairautensa parempia spesialistia kuin nämä lääkärit. Niin se tuottaa tavallaan näihin vuorovaikutustilanteisiin sen tyyppistä ennakoimattomuutta, joka ei niin kuin mahdu tämmöiseen ahtaaseen rooliajatteluun siihen, että ihmiset vaan toteuttaisi jotakin tiettyjä rooleja ollessaan jossakin tietyssä tilanteessa. Ja tavallaan se etenee se siellä lääkärin vastaanotolla se toiminta tämmöisenä neuvotteluasetelmana, että itsekin olen huomannut, että kun omat vanhemmat, jotka alkaa olla jo aika ikääntyneitä, niin ne ei osaa kyseenalaistaa sitä, että minkälaista hoitoa niille annetaan. Että jos et sä ole ärhäkkä neuvottelija siinä, että minkälaista hoitoa lääkäriltä vaadit, niin se saattaa mennä minimin mukaan. Mutta jos taas osaat oikeilla käsitteillä ja oikeilla avainsanoilla ja oikealla tavalla niin kuin vaatia lisätutkimuksia ja lisähoitoa, niin voit saada paljon parempaa hoitoa kuin semmoinen, joka ei tämmöisiä vaatimuksia esitä. Eli tässä vuorovaikutuksen kuluessa nämä roolit voi muuttua ja siitä tavallaan rooliasetelman perusasetelmassa tämä voi olla tämä potilaan rooli ikään kuin tämmöinen kuunteleva passiivinen rooli, mutta se tilanteen mukana se voikin kääntyä päälaelleen ja se voi johtaa siihen, että nämä roolit muuttuukin ja niissä rooleissa on monenlaista liikkumavaraa. No, tähän symboliseen interaktionismiin ja tämmöiseen subjektivistiseen teorian muodostukseen on tietystikin myöskin kohdistettu niin kuin paljon kritiikkiä. Psykologinen kritiikki tuo esiin sitä, että ihmisillä on kuitenkin monia tämmöisiä niin kuin ei-sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka ei tavallaan tämmöisessä tietoisessa merkityksen antoprosessissa tule huomioiduksi, että ihmisillä on niin kuin monenlaisia tiedostamattomia mielentasoja, jotka vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset toimii. Että kaikki ei ole suinkaan tämmöistä refleksiivistä ja koko ajan tämmöisillä merkityksillä pelaamista, vaan ihmiset on niin kuin monesti toimii tunteidensa varassa tai tiedostamattoman mielen kerrosten varassa. Ja tavallaan on myös kritisoitu siitä, että tässä niin kuin, kun tässä ajatellaan, että toiminta rakentuu mikrotasolta ja yhteiskunta tuotetaan näissä mikrotason vuorovaikutuksissa, kun me aina asetutaan osaksi jotakin tilannetta ja sille merkityksiä annetaan, niin se jättää huomiotta sen, että miksi nämä yhteiskunnan toimintamallit on kuitenkin näin sitkeitä ja pysyviä ja minkä takia näyttää siltä, että maailma toimii kuitenkin hyvin ennakoidulla tavalla, vaikka ikään kuin tämmöinen ajatus siitä, että nämä merkityksenannot ja tämä minuus, joiden varassa ihmiset toimii, niin on hyvin joustavia, niin se vois kuvitella, että maailma olisi jotenkin paljon vaikeammin ennustettava tai jotenkin muuttuisi paljon nopeammin. Ja samoin sitä on kritisoitu siitä, että mikä on tämä niin kuin valta-aspekti, että kuka määrittelee sitä, että mikä tulkinta on oikea, minkä tulkinnan varassa toiminta etenee ja onko niin, että kaikilla on tavallaan yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että miten tämä neuvotteluprosessi etenee, että yleensä tässä lääkärin ja potilaankin kohtaamisessa niin se valta-asetelma on se, että sillä lääkärillä on ehkä joku 6-10 vuoden koulutus vähintäänkin siihen ammattiinsa ja hänellä on tämmöinen lääketieteellinen puhetapa ja diskurssi hallussaan, jonka avulla hän pystyy tavallaan hiljentämään potilaan subjektiiviset kokemukset, että silloin tavallaan tämä valta-aspekti jää tässä huomiotta. Mutta jees, ei varmaan kannata mennä tuohon Habermasiin nyt, mennään siihen ensi kerralla. Lähdetään miettimään näitä, että nyt on tavallaan käyty tämä subjektivistinen mikrotasolta lähtevä lähestymistapa tällä kertaa ja viimeksi käytiin tämä makrotasolta lähtevä tämmöinen holistinen lähestymistapa, niin lähdetään nyt sitten ensi kerralla käymään läpi tämmöisiä erilaisia tapoja yrittää yhdistää näitä ja löytää ratkaisuja siihen, että miten voidaan tuoda tämä subjektiviteetti osaksi rakenteita ja löytää ikään kuin tämmöisiä näiden dualismien yli meneviä teorioita. Erityisesti tähän liittyviä on nyt Jürgen Habermas ja Anthony Giddens ja Pierre Bourdieu. Ja sitten seuraavalla kerralla onkin toi se paneeli, että valmistautukaa kysymään eri oppiaineiden edustajilta visaisia kysymyksiä. Mutta jos ei ole mitään kysymyksiä, niin lopetetaan tähän ja jatketaan ensi maanantaina.